Es no parasti no soliņa sežot redzēju, ka čaļi ir rītīgi piekusuši, viņiem bija smaga nedēļa. Un viņi nevarēja saņemties spēlē, bet puslaikā treneris pateica tos tādas bišķi skarbas vārdas. Un tad viņi saņēmās un sāka spēlēt. Tā ir tīkā tāda saguruša, nevarēja aizsardzībā. Nu, uz laukumu izsties tā nekomfortāli, es nezinu. Tāda ir rītīgi piekusuši un tāpēc, man liekas, arī tā bija. Nu, nevienā nevarēja, tā kā Ingusam trauma ir. Un tāpēc beigās izgaida Ingus vietā, jo neviena cita nebija, tur visiem piezīmes arī bija. Un tas rezultāts tabula arī tā bišķi daudz ko izteica. Bija mēs 25 treneris, tā kā gribēju iedot man iespēju un iedevu.